Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Prokuroria Speciale e Kosovës ngre edhe një akt akuz në mungesë për krime lufte. Çfarë thot draft statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe i paraqitur nga ekipi menaxhues. Dy të plagosur nga sulmi armatosur në Beograd në gjendje kritike. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz në mungesë kundër të pandehurit me inicialet QA, i cili akuzohet për krime lufte të kryera gjatë periudhës janar-maj të vitit 1999 në Kosovë. I akuzuari QA në periudhën kohore janar-maj 1999, duke bashkë vepruar me një grup njerëzish kriminal, tani për tani të pa identifikuar, të organizuar të veshur me uniforma policore, paramilitare, ushtarake, ka kryer veprën penale krimi luftës kundër popullsisë civile, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Prokuroria Speciale i ka propozuar gjykatës që të mbahet gjykimi në mungesë, pasi që, siç thuhet në njoftim, janë shterur të gjitha përpjekjet për ta gjetur të akuzuarin. Më 2 maj, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuz ndaj një personi tjetër me inicialet DR i dyshuar se ka dhunuar seksualisht një grua gjatë luftës në Kosovë. Kjo ishte akt akuza e parë ngritur në mungesë të akuzuarit. Sipas prokurorisë, akuzuari DR kishte qenë pjesëtar i forcave rezerv ushtarake të Serbisë në kohën e luftës në Kosovë. Ai sipas akt akuzës ka kryer dhunim seksual ndaj një gruaje shqiptare, e cila pësoi lëndime fizike në trup si dhe trauma të rënda të përhershme psikike. Numri i sakt i grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë nuk dihet, por për gjatë viteve të pas luftës, organizata të ndryshme vendese e ndërkombëtare kanë thënë se numri mund të arrijë deri në 20.000.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Draft statuti i hartuar nga ekipi menaxhues i cili u prezantua gjatë një takimi të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në Bruksel është refuzuar nga ana e Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se është i shqetësuar pasi sipas tij Prishtina nuk dëshiron ta përmbush obligimin e saj për formimin e asociacionit. Arton Konushevci sjell detaje nga ky draft statut.
Draft statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe i prezantuar më 2 maj në Bruksel ka 67 dhe është i ndarë në 9 kapituj si dispozitat e përgjithshme, çështja e komunitetit, strukturat organizative, antarësimin e asociacion dhe marrëdhëniet ndërmjet komunave antare, asetet dhe të ardhurat, format e vendimarrjes së drejtë për drejtë, ndryshimet në statusin e asociacionit, shpërndarjen e asociacionit dhe dispozitat tradicionale dhe përfundimtare. Sipas draft statutit të prezantuar në të cilin Radio Evropa e Lirë siguroi qasje, asociacioni do të jetë një formë e veçantë organizimi e themeluar me qëllim të mbrojtjes të drejtave të njeriut dhe të pakicave të të gjithë banorve të komuniteteve që jetojnë në komunat që janë pjesë e asociacionit. Qendra administrative e tij bazuar në draft statutin e prezantuar është Mitrovica e Veriut. Komunat jo themeluese mund të antarësohen në asociacion nëse kuvendi i asociacionit jep dritën e gjelbër. Draft statuti thotë se kuvendi i asociacionit i zgjedhur nga komunat antare është organi suprem i asociacionit. Çdo komunë të kishte 5 përfaqësues. Bordi i asociacionit i përbër prej 7 antarësh është organi ekzekutiv i asociacionit i zgjedhur nga kuvendi, të cilit i raporton. Asociacioni ka kryetarin e tij, të zgjedhur nga kuvendi, që i përfaqëson komunat. Bazuar në draft statutin e prezantuar në Bruksel, asociacioni duhet ta ketë edhe një këshill të asociacionit si organ këshillues. Gjithashtu është paraparë që asociacioni të ketë administratën e vet, e cila i raporton bordit. Statuti parashet që asociacioni të ketë simbolet, himnin, flamurin dhe stemën e vet. Në bazë të tij asociacioni do ta mbajë statutin e një etnie juridike dhe do ta ketë të drejtën e padisës të paditet të ketë pasuritë të luajshme dhe të paluajshme bashkëpronare që ofrojnë shërbime lokale dhe të lidhura në kontratë. Marrëdhëniet me autoritetet qendrore parashihen të jenë të bazuara në parimet e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe shkëmbimit të informacionit, duke promovuar interesat e komunitetit serb. Asociacioni ka të drejtë të propozojë ndryshimin në ligj si dhe të propozojë kozoj, përfaqësues në organet dhe institucionet kompetente të organeve qendrore. Draft statuti parashet që asociacioni të krijoj institucionet të reja dhe të menaxhoj dhe të bëjë mbikëqyrje të plotë mbi institucionet ekzistuese, themeluese të cilave është Republika e Serbisë në fushën e arsimit, shkencës, kulturës, mbrojtjes shëndetësore, kujdesit social. Asociacioni do të miratojë statutin, vendimet e kuvendit, rezolutat, rekomandimet, konkluzionet dhe gjërat të tjera të ngjashme. Draft statuti gjithashtu parashikon që asociacioni të regjistrojë votuesit të mbajë regjistrat e lindjeve, martesave dhe vdekjeve. Neni 15 përshkruan se si asociacioni do të bëjë një përmbledhje të plotë të fushat e zhvillimit ekonomik, arsimit, kujdesit shëndetësor, mirëqenia sociale dhe planifikimi urban dhe rural. Draft statuti gjithashtu parashet që asociacioni ta emërojë komandantin rajonal të policisë për 4 komunat në veri. Tutja e parashet që kuvendi i asociacionit mund të shpallë referendum me iniciative në tij për çështje brenda kompetencave të veta, ndërsa është i obliguar të shpallë referendum me kërkesë të 10% të votuesve që banojnë në territorin e komuniteteve pjesëtar të asociacionit. Asociacioni duhet ta ketë buxhetin e vet ku do të shënohen të gjitha të ardhurat dhe përfitimet. Draft statuti parashet që asociacioni të gjenerojë të ardhura bazuar në pjesëmarrjen e komunave anëtare nga shërbimet e ofruara nga asociacioni, taksat dhe tarifat si dhe nga fondet e ndara nga buxheti i Serbisë.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një familje katërantareshe nga Mitrovica e Jugut në Kosovë jeton me vetëm 170 euro në muaj. Rritja e çmimeve të konsumit ka vështirësuar edhe më shumë përditshmërinë e tyre. Kosova e ka përmbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Ndjekim në vazhdim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Çdo cent nga paratë e pakta të familjes katërantarësh Arushaj nga Mitrovica e Jugut është i rëndësishëm. Për 10 apo edhe 10 cent një produkt për shportën mujore të tyre, nga njëherë nuk arrihet të blihet. Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ua ka vështërsuar edhe më shumë për ditëshmërin, thot Zeynepe Arushaj.
Qështë ja dalën, qëtu qaj kanë për shamëll,